Господин Доган, къде водите България с Делян, Джевдет, Бойко, Киро? ЦРУ купува свободата на словото. Април 2016. Попитах Доган, кой сте вие, Ахмед Доган? Доган ми отговори. И сега предпочитам да отговоря на този фундаментален въпрос за вътрешната идентичност на човека с мълчание. Но такъв рефлекс не ми отива. Преди четвърт столетия Ахмед и Доган бяха в хармонично единство. Сявен превес на Ахмед, но в съгласие със света на Доган. Това беше въпрос на свободен избор. Но в последствие Доган наделя и дори се опита да обсеби Ахмед. Двата логоса, този на философа и този на политика, търсеха общ смисловен и дейностен дискурс, но това не винаги ставаше безпроблемно. Доган се превърна в проекция на политическия социум. Ахмед беше само подходящ, култивиран материал на тази необходимост. Постигането на нова хармония предполага смяна на екзистенциалните полюси или намиране на общ полюс на наличните полюси и друго духовно измерение, което неизбежно поражда сътресение и ново начало. Но всъщност, може би това е смисълът на пътя – постоянно да търсиш и намираш себе си. Неуморно да пътуваш към битието и събитието в себе си. Преди време издадоха книга «Бойко, който винаги се завръща» или нещо такова. Не знам тази творба да доби букинистка или историческа стойност. Бяхме в един самолет с Борисов, Петю Блъсков ме светна за това творение. И тогава Васко Василев от Стандарт каза: «Иляна, кръсти книгата ви с Доган, Доган, който никога не си отива. Гениален си, Васе!» Днес, 3 януари 24-та, Доган го показа за пореден път. Не му беше нужна кожената тужурка на Борисов, за да каже като Шварценегер, но от висока класа: «Аста ла виста, бейби!»
3 януари 2024 година. Типично стил Доган се появи с претното съобщение. Скъпи депесари, обръщам се към вас с тревога и загриженост за това, което става в структурите на ДПС. Дълго време съзнателно се самоизолирах и затова имах нужда от повече време, за да осъзная станалото и ставащото в живото колективно тяло на ДПС. ДПС е на път да се превърне в корпоративна, платена партийна организация. Знам, че политика без финансиране не се прави, но има една критична граница, преминаването на която ни превръща в друго политическо качество. Защото интересите на пазарната демокрация изяждат традиционните ценности на демокрацията. За съжаление, това е характерно за всички политически сили. Скъпи приятели и съмишленици, светът се променя пред очите ни. Динамиката на геополитическия контекст е ново предизвикателство пред защитата на националните интереси, националната сигурност и националния суверенитет. На прага сме на дългосрочно противопоставяне на глобализма с очакванията на националните държави и на националните идентичности. Вероятно тази тенденция ще бъде съчетана с опити за възстановяване сферите на влияние на бившите империи и ще приключи едва с преобразуването на политическия ни свят в легитимно, многополюсен и, разбира се, след намирането на контролиран баланс между старите и новите велики сили. Травмиращо е, че не винаги си даваме сметка за това. Демокрацията по дефиниция е многопартийна. Защитата и развитието на правата и свободите на гражданите, включително и на етно-религиозните идентичности и на екзистенциалната потребност от по-висок жизнен стандарт на човека, са съществена част от базовите ценности на либералната демократична система на обществото. Състоянието на гражданското общество се определя от твърдите нагласи за промяна на активните граждани, които представляват реалната електорална общност на страната. За това как и доколко партийно-административните структури на различните партии решават проблемите на хората е от изключителна важност. ако живата връзка между партийните структури и активните граждани е на самотек. Това е много сериозен политически синдром за дефектиране и за необходимост от промяна и обновяване. Затова в спешен порядък предлагам: първо, стабилизиране на организацията в традиционните райони на ДПС, и второ, разширяване на партийното строителство в нетрадиционните райони. Предлагам на вашето внимание формула за намиране на решение за бъдещото развитие на ДПС. Ключът за намиране на изход в тази ситуация е само в съпредседателството на господин Делян Пеевски и доцент доктор Джевдет Чакъров. Доктор Джевдет Чакъров да носи отговорност предимно за традиционните ни райони, за добросъседските ни взаимоотношения с Република Турция и с либералните формации, защото той в продължение на 14 години, 9 последователни мандата, беше член на бюрото и вице-президент на Либералния интернационал. Господин Делян Пеевски е представител на новото поколение технократи в политиката, които имат като че ли вроден инстинкт за прагматично решаване на проблемите на хората и на държавата. За кратко време той се очерта като парламентарист и ще бъде позитивно да продължава да се утвърждава в това направление. Визирам партийния му ангажимент да се фокусира предимно в разширяване на електоралното присъствие на ДПС. В мотивите ми за този тандем е принципа на взаимното допълване, а не на конкурентното начало, защото два остри камъка брашно не мелят, а обществото очаква бързо и резултатно решаване на най-наболелите му горещи проблеми. За да оцелееш и да се развиваш, трябва да бъдеш силен, активен и корпоративен, а не да се самозалъгваш в сенките на отрицанието и омразата. Нещо повече, фактът, че сме на опашката на Европейския съюз, означава, че времето ни е изпреварило и ние вървим след събитията, затова продължаваме да изоставаме. Пожелавам на политическия елит на ДПС и на страната 2024 година да бъде фиксирано от бъдещите историци като начало за полагане на нов подход за политическо мислене и политическо действие. Бъдете живи и здрави, Всевишният да ни е на помощ. Винаги ваш Ахмед Доган.
Коментарът оставям за вас, четете между редовете. И се запитах, защо Пеевски беше назначен за шеф на ДАНС, но не му се получи. Доган и сега ли плъзга Пеевски уж за шеф на ДПС, ама пак ще изгори, за да свети.
Преди 10 години, на 14 юни 13-та, в залата на 42-то Народно събрание председателят Михаил Миков обяви:
уважаеми дами и господа народни представители, на основание член 8, алинея 1 от Закона за ДАНС предлагам за председател на агенцията да бъде избран господин Дилян Славчев Пеевски. Гледам на днешното предложение за назначаване на ръководител на ДАНС като настъпка от цялостния процес на реформиране на специалните служби.
Решение за избиране на председател на Държавна агенция национална сигурност. Народното събрание на основание член 84.8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 8, алинея 1 от Закона за Държавна агенция национална сигурност и по предложение на министър-председателя на Република България реши: избира Делян Славчев Пеевски за председател на Държавна агенция национална сигурност. Моля ви, режим на гласуване. Не виждам вдигнати ръце. Прекратете гласуването и посочете резултат. Гласували 204. За 116, против 87, въздържал се 1. Господин Делян Пеевски е избран за председател на Държавната агенция за национална сигурност.
Трудните ситуации изискват нестандартни решения. Предложението на министър-председателя не е стандартно. Имам ясно поети ангажименти от кандидата, че ще работи именно на основата на закона, в интерес на хората.
Господин Делян Пеевски е избран за председател на Държавната агенция за национална сигурност.
Кълна се при изпълнение на службата.
Да спазвам Конституцията и законите на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на Република България.
и да изпълнявам добросъвестно
и да изпълнявам добросъвестно
служебните си задължения.
Служебните си задължения.
Като се ръководя от интересите на държавата,
като се ръководя от интересите на държавата
и принципите на независимост и обективност.
И от принципите на независимост и обективност.
Заклех се.
Заклех се.
В кулоарите настъпи турбуленция. Всеки искаше да чуе и види Пеевски. Само аз успях да го догоня и запитам.
Тито, може ли да кажете, господин Пеевски, с каква задача влизате в
тази? Има време да кажа.
Не вече агенцията, кажете, вече агенцията въпрос,
повече ще работи, отколкото ще говори.
Не ни блъскайте. Не ни блъскайте.
Може ли да се спрете за маничко?
Може ли да се
няма,
спрете?
Няма да коментирам, ще ме съдите по делата ми.
Не, няма да ви съдим никой, ние искаме да ви аплодираме.
Не, по делата ми ще преценявате. Ще видите, има време.
Как се получава сливането между парите и тайните служби? Заедно с парламентарната власт ще ме
няма
говорите
няма да коментирам, госпожо Беновска.
Моля ви се, отговорете.
Нали може да не ме блъскате
се пак? Не блъскат ме мене,
да.
Това не, не го правя нарочно. Така. Може ли да кажете се пак?
Казах ви, Държавната агенция по национална сигурност вече ще работи, няма да се говори само, както беше в миналото.
Как ще работи? С разчистване на сметка на финансовите противници ли?
Със сигурност няма да има разчистване на сметки. Работя само за държавата и за нейните граждани.
Какво е? Как точно?
Ще го видите по действията ми.
Вие отсъствахте от миналия парламент през целия мандат, сега станахте много активни. Това ли беше цената?
Ако обичате.
Ако Европа ли успех ви желая, господин Пеевски.
Какво става днес? В 2023-та?
17 ноември 2023 година. Почетният председател на ДПС доктор Ахмед Доган се обърна с послание към членовете на Централния съвет на ДПС, които заседават днес 17 ноември 2023 година в София. Уважаеми дами и господа, колеги, не съм допускал през последните 11 години, че ще ми се наложи да се върна в оперативната политика. Връщам се не по своя воля, а по политическа необходимост. Неуместно е този факт да се свързва с геополитическите конфигурации на Балканите, Кавказ и Близкия изток. Не се възприемам и като самодостатъчен политически субект и визионер, който може да предначертае пътя ни към Шенген и постигането на средните европейски стандарти на живот. Единствената ми мотивация да бъда сред вас е актуалното състояние и бъдещото развитие на партия Движение за права и свободи. ДПС е моя съдба. За сетен път се убеждавам, че човек не може да се освободи от повика за помощ на своите творения. Като всяка друга партия, ДПС е продукт на исторически обстоятелства, свързани с запазването и защитата на човешката идентичност. В това отношение ДПС винаги трябва да се обновява и да отстоява във времето. Всички проблеми на Балканите, включително Република Северна Македония и Косово, имат етнически произход. Войните в Украина и Близки изток също имат такъв генезис. Искам да изрази отношението си в актуален план към господин Мустафа Карадайъ и господин Делян Пеевски. Изненадващата оставка на господин Мустафа Карадайъ явно си има предистория и развитие. В случая само искам да отбележа, че той има неоспорими заслуги за утвърждаването на ДПС. В него е вложена 30 годишна инвестиция, която надявам се да му помогне в следващата страница на неговия живот. Господин Делян Пеевски за мен е феномен в българската политика през последните 5-6 месеца. С неговата хиперактивност, комбинативност и медиаторски умения той успя да върне центъра на властта в българския парламент и от най-обругавания се превърна в значим партньор за всички парламентарни групи. Тук му е мястото да отправя една молба към представителите на различните медии. Оставете ме да си върша работата, не ме притискайте. Основните новини се произвеждат в парламента, а не в партийните централи. Затова изявите ми в медийното пространство ще бъдат дозирани и пестеливи, но ще изневеря на себе си, ако не изразя притесненията си за политическата ситуация в страната. България все още няма ясен проспект за своето развитие. Предстоящото ни включване в Шенген измести всички значими проблеми, свързани с днешното състояние на държавата и на гражданското общество. Например, родните ни политици загърбиха демографската криза в страната. За всеки би трябвало да е ясно, че това е изключително важен въпрос за държавата и обществото, защото е свързано с физическото възпроизводство на нацията. Неглижирането на този проблем може да има фатални последици за следващите поколения. Позволявам си да апелирам към всички парламентарни групи за спешно намиране на решение на този фундаментален въпрос в рамките на предстоящия бюджет на страната. Благодаря ви за вниманието. Бъдете живи и здрави.
Господин Пеевски, почетният председател Ахмед Доган ви нарече политик феномен, който е върнал центъра на властта в политиката през последните 6 месеца. Съгласен ли сте с това определение и какви усилия направихте и ще правите? И втория въпрос, допълнение към този. Каква е силата да държите ножа в ножницата? Тоест, ще запазите ли това правителство, тази конфигурация в парламента и тези политически взаимоотношения или предстои радикален ремонт?
Господин Доган, не мога да го коментирам аз. Това, което той предсим го е казал, а за правителството днес го коментирах вече.
Не ми отговорихте, струва ли си това правителство? Това правителство струва ли си?
Щом ще влезем в зала, значи си струва евроатлантическото правителство.
Благодаря.
11 септември 2015 година. Беновска в Нова телевизия. Репортерка се опитва да стане известна с темата Делян Пеевски кой? Не се получи. Беновска и каза:
Вие се опитвате, мило мое момиче, да ясно... нека аз със славното минало да го кажа пак, опитвате се да постигате някаква скандална известност, не знам обаче защо решавате, че аз съм подходяща да бъда ваш тренажер. Много, много има да тренирате, за да попаднете на този тренажер.
Опишете ни Делян Пеевски с 4-5 думи.
Мъж, млад, висок, набеден за успял.
Вие за това работите за него?
Ако ви казал, че аз съм работила, употребявате ми много време.
Работите?
Ако ви казал, че работя за Делян Пеевски?
А ние къде правим това интервю?
В студиото на канал 3.
А телевизията е собственост на?
А не знам, не съм гледал в търговския регистър. Вие какво знаете?
Ами то беше публично обявено, а пък си се знае отдавна.
Аз си проверявам, когато ме интересува нещо, не съм влизала в търговския регистър, не съм видяла документи, с което не оспорвам това да е така, но нека да правим разлика, кой е поканен и кой е нает.
Ако ви покани зад кулисието, е по-добре, отколкото ако ви наеме зад кулисието.
Кое е зад кулисието?
Кой е зад кулисието?
Кой е зад кулисието?
Е той.
Е кой?
Е този млад, висок, набеден за успял.
Той кой ли се казва или се казва по друг начин?
Делян Пеевски се казва.
Ама той вече има документ ли? Делян Пеевски тире кой?
Вие може да го наричате както искате тук, но той е известен като кой в широкото обществено пространство.
Аз мога да го наричам не само тук, а и там. И навсякъде. Както аз преценя, че искам. Когато вие какво искате да ми внушите да кажа за него? Хайде, кажете ми го и ще го кажа.
Не, аз ви питам за вас. Ако имам въпроси към него, бих му ги задала на него. Стига той да се съгласи да отговори, защото това пък е една друга
тема. Добре, аз ви отговори. Друго имам ли?
Вие, когато идвахте да работите тук, знаехте ли, че това е телевизията на Пеевски? Имахте ли проблем с това?
Госпожо, аз не съм наемен работник.
Искате да кажете, че понеже сте поканена, нямате проблем да ви поканят, ако ви поканят да работите в телевизията на Ислямска държава.
Да, какво?
Покана си е.
Да.
Ще отразявате разрушаването на Палмир.
Ама вие май не разбирате нюансите на думите. Нека да поясня тогава. Не разговорен български език, ако така е по-понятно.
Да, сигурно така по-бих ви разбрал.
Благодаря, с което. Наемат се, наемниците се наемат с ясно разписани задачки. Гостите се канят, защото ги ценят, да присъстват такива, каквито са.
Вие с какво сте ценна?
В случая, гостите трябва да се чувстват уютно, а не притеснени. Мен никой не ме притеснява. Ако ме поканят в телевизията на Ислямска държава, бъдете сигурно, че аз ще приема единствено и само, ако те приемат и ние си стиснем ръцете и се съгласим, че аз ще отразявам проблемите по начина, по който аз ги разбирам. А не по начина, по който някой ще ми нашепне в ухото, както често е модерно напоследък.
С какво сте ценна за собствениците на тази телевизия?
Питайте ги тях.
Вие каква оценка си давате? Сигурно са ви казали, когато са ви канили.
Какво да са ми казали? Какъв беше въпросът? Каква оценка си давам? Или какво са ми казали, когато са ме поканили?
С какво сте им ценни?
Питайте ги тях, аз къде знам. Не са ме оценявали. Аз не съм на Сотбис. Предмет за търг.
Гузно ли вие? Затова ли бягате от точните отговори?
Да, бягам от точните отговори. Гледам те в очите непрекъснато. Ако забелязваш.
И ми отговаряте по
околовръзно. И ти отговарям как... Мило, мое момиче. Мога да се позволя да се обърна така, защото си ми много и симпатична. Освен това, харесваш ми. Поздравявам те за духа, тона и начина, по който ме атакуваш. Малко хора биха се усмелили.
Доган извади като Хари Худини от ръкава си лекаря депесар Джевдет Чакъров.
Джевдет Чакъров е роден на 8 август 1960 година в Асеновград. През 1986 година завършва медицина в Пловдивския медицински университет и до 1988 година работи като хирург в болницата в град Лъки. Завършва обща хирургия и до 2001 година е главен асистент в медицинския университет. Владее свободно английски и руски език. Автор е на научни изследвания и публикации в сферата на хирургията, микробиологията, социалната медицина и здравния мениджмънт. Джевдет Чакъров е член на ДПС още при създаването на партията. 1996 година Чакъров е член на Централното оперативно бюро. 2001 година е избран за народен представител в 39-то Народно събрание и е избиран в 4 народни събрания. От 2001 година е член, а през 2005 година вице-президент и член на бюрото на Либералния интернационал. През 1999 година е на политическо обучение в Лондон. Чакъров обикаля с лидера на Европейската либерална партия Греем Уотсън. 2001 година Чакъров защитава ДПС за членство в Европейската либерална партия. 2002 година той представя и защитава кандидатурата на ДПС за наблюдател в Либералния интернационал по време на изпълнителен комитет на организацията в Гибралтар. През 2003 година Чакъров защитава кандидатурата на ДПС за пълноправен член в Либералния интернационал по време на конгреса на организацията в Дакар, Сенегал, на който ДПС получава пълноправно членство. През месец май 2005 година Джевдет Чакъров е избран за вице-президент и член на бюрото на Либералния интернационал. Между 17 август 2005 и 27 юли 2009 година изпълнява длъжността министър на околната среда и водите в кабинета на Сергей Станишев. 2009 година Чакъров е депутат от 41-то Народно събрание. Чакъров е депутат в 49-то Народно събрание.
1993. В книгата ни с Доган от 93-та той демонстрира, че владее силата, която държи ножа в ножницата. Но Доган следи ли, че в България не остават български медии? 3 януари 24-та. Гласове ни информира, че ЦРУ бившият шеф Дейвид Петреас и сръбският бизнес пенкилер Драган Шолок превземат българските и балкански медии. Господин Доган, спите ли?
3 юли 2012 година. В далечната 2012 година се появи шефа на ЦРУ Петреас на гости на Борисов или не се разбра. Журналистката и водеща в Радио К2 Илияна Беновска изпрати официално запитване до посланик Джеймс Уорлик относно доклад на ЦРУ за България и гостуването на генерал Дейвид Петреас у нас.
До негово превъзходителство посланика на САЩ в България, господин Джеймс Уорлик. Питане по закона за достъп до обществена информация. От Илияна Беновска, политически журналист, създател на обществено-политическото радио К2. Ваше превъзходителство, преди няколко дни министър-председателят на Република България, господин Бойко Борисов, даде интервю пред списание Биограф. В интервюто господин Борисов разказва за гостуването у нас на генерал Дейвид Петреас, директорът на Централното разузнавателно управление. Освен че според премиера, директорът на Централното разузнавателно управление е дошъл за 3 дни в България, за да се наспи и да си почине, стана ясно, че министър-председателят го е развеждал по ресторанти и кафета, а също така, че е написал и част от отчета му за мисията на директора на ЦРУ в България. Ето цитати от думите на премиера Борисов. Шефът на ЦРУ 3 дни ми е личен гост. Развеждам го из София, ходим по ресторанти, по кафета. 3 дни директор на ЦРУ стои в изключително приятелска среда в София, за да има време да се наспи, да се разходи, да си почине. Изявлението му, което пуснаха от посолството на САЩ, заедно го съчинихме. Специално отбелязахме постиженията на България в етническата толерантност, борбата с корупцията и организираната престъпност, финансовата дисциплина и инфраструктурните проекти, уточнява премиерът. Ваше превъзходителство, моля по закона за достъп до обществена информация да ми отговорите на следните въпроси. Първо, в командировка ли е бил в България генерал Дейвид Петреас, директорът на Централното разузнавателно управление или на почивка, частно гостуване на министър-председателя Бойко Борисов? Второ, вие посланикът на САЩ в България или който трябва от посолството, удостоверихте ли, че генерал Петреас, директорът на ЦРУ, е бил в България служебно? Посолството на САЩ в България заверило ли е с печат и подпис доклада, отчет и командировъчното на директора на ЦРУ за престоя му в България? Трето, кой заплаща командировката в България на генерал Петреас? Четвърто, генерал Дейвид Петреас, директорът на Централното разузнавателно управление, приложи ли към командировъчното си доклад с отчет за резултатите от командировката си в България? Пето, вярно ли е, че министър-председателят на Република България, господин Бойко Борисов, както сам съобщава в горецитираното интервю, е съавтор на доклада за резултатите от командировката в България на генерал Петреас, директорът на ЦРУ? Ако отговорът на предишния въпрос е да, министър-председателят Борисов съобщава в интервюто си пред списание Биограф истината, че е съавтор на доклада отчет на генерал Дейвид Петреас, директорът на Централното разузнавателно управление за мисията му в България, приема ли се от правителството на САЩ за достоверен доклад на директора на Централното разузнавателно управление за мисията му в България, в който съавтор му е местният министър-председател Бойко Борисов? И правителството на САЩ заплатило ли е и в какъв размер труда на министър-председателя на Република България, господин Бойко Борисов, като съавтор на доклада на генерал Дейвид Петреас, директорът на Централното разузнавателно управление за престоя му в България? С уважение, Илияна Беновска.
И напомням за това, защото днес умират медиите в България и на Балканите. Информира гласове.
3 януари 2024 година. В Сърбия се разразява скандал заради изтекли документи, според които държавната компания Telecom Сърбия тайно продава стратегическите си активи на медийния холдинг United Media, собственик на българския Telecom Viva.com, нова телевизия, много сайтове и радиостанции в България, пише гласове. Конгломератът, създаден от специалисти на ЦРУ с финансовата помощ на британски инвеститори, придобива основните регионални медии и в рамките на десетилетие изкупува лъвския пай от доставчиците на Балканите. Благодарение на тези манипулации, въпреки че Сърбия не е член на Европейския съюз и не е наложила антируски санкции, руските медии вече се цензурират. Но нека да говорим за всичко поред. Неочакван успех. Историята на големия успех на империята United Media води началото си от съдбоносната за Югославия 2000 година. След свалянето на Слободан Милошевич, Драган Шолак, обикновен сръбски предприемач, регистрира малка компания за кабелна телефония KDS. Отначало тя не се различава много от другите сръбски оператори и едва свързваше двата края, но две години по-късно Шолак внезапно получи 10 милиона долара от инвестиционния фонд за Югоизточна Европа, финансиран от американската правителствена агенция Overseas Private Investment Corporation. Агенцията не беше просто агенция, а корпорация за частни инвестиции в чужбина, управлявана от Soros Investment Capital Management, компания на известния филантроп Джордж Сорос. По-късно тя е преименувана на Bedminster Capital Management. Благодарение на мащабните инвестиции, KDS бързо поглъща други доставчици на кабелна телевизия и скоро се трансформира в Сърбия Broadband SBB, която елиминира конкурентите един по един. След това идват 15 милиона евро от Европейската банка за възстановяване и развитие. Маса изкупени доставчици и скоро SBB се превръща в заплаха дори за държавния оператор Telecom Сърбия. През 2007 година Meet Europa Partners, Meet Europa Fund придобива контролния пакет акции в компанията на Шолак, сливайки се с местния оператор Телемах. Компанията става част от United Group, заедно с кабелните оператори в Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Черна гора, Словения и Македония. при масовите поглъщения и сливания. Само едно нещо остава непроменено. Начало на конгломерата все още е Драган Шолак. Работата е там, че Шолак не изгражда медийната си империя сам, а под внимателния контрол на влиятелни чуждестранни покровители, които осигуряват успеха на всички негови операции. В дипломатическа телеграма от Американското посолство в Белград от 2007 година посланикът на САЩ Майкъл Полт предава на Вашингтон опасенията на Шолак относно монопола на сръбския оператор Телеком и съобщава за съвместните усилия на американски дипломати и западни инвеститори за разрешаване на проблема. Телеграмата е с дата 1 юни 2007 година. Още на 27 юни МИД Europa Partners обявява историческа сделка – придобиването на SBB. Плодотворното сътрудничество между компанията на Шолак и американските дипломати не приключва до тук. След като напуска дипломатическата служба, Камерън Мънтер продължава кариерата си като съветник на SBB Телемах, а неговият предшественик Уилям Монтгомери, първият посланик на САЩ, встъпил в длъжност след интервенцията на НАТО през 1999 година и цветната революция от 5 октомври 2000 година, е бил бизнес партньор на Брент Садлър, директор на телевизия N1. Това е водещият канал на United Group, който по същество е ексклузивен филиал на CNN в Източна Европа. Медийна империя на ЦРУ. И тук започва най-интересната част. Само за няколко години конгломератът придобива дялове във водещи телевизионни канали и медии и формира собствена мрежа за разпространение на съдържание. Освен това, по-голямата част от интернет трафика на Балканите днес преминава през доставчици, също изкупени от британците. Мобилните оператори на Балканите също бяха масово изкупени. Словенският безжичен оператор TUS Mobil стана Telemach Mobil. Tele2 Croatia стана част от холдинга и така нататък. Към 2013 година United Group, чието мажоритарни собственици са МИД Europa Partners и Европейската банка за възстановяване и развитие, включва не само Сърбия Broadband, Telemach Босна и Херцеговина и Telemach Словения, но и DTH, платформата Total TV, обхващаща Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Македония, както и редица по-малки оператори като Absolute OK, KDSNS, Jet TV Белград, Телекабел, Винет и Артнет. По това време компанията представлява обединение на водещи кабелни, сателитни и интернет доставчици, които заедно обслужват около 2 милиона потребители в страните от бивша Югославия. Медийният гигант разполагаше и с уникална инфраструктура от 10 000 км оптични мрежи, свързващи Белград, Загреб, Любляна и Сараево. Инвестиционната компания Колберг, Кравис, Робърт и Ко ЛП, основана от атлантическия съсед на Джордж Сорос, Хендри Кравис. Един от собствениците на американската инвестиционна компания е бившият шеф на ЦРУ Дейвид Петреас. През целия си живот той убеждаваше американските генерали в ключовата роля на информационните технологии в хибридната война и призоваваше командването на въоръжените сили на САЩ да премине от конвенционална война към по-продуктивни дейности в киберпространството под лозунга «Завладейте сърцата и умовете». През 2010 година именно той създава първата фабрика за интернет тролове по договор с Централното командване на Американската армия. Под ръководството на Петреас фондацията започва да разширява присъствието си в региона със 7 скока. Чрез United Group тя изкупува развлекателния гигант Grand Production и придобива контролния пакет акции в черногорския кабелен оператор BBM. Компанията стана със собственик и на информационния портал номер 1 в Сърбия blitz.rs, след като закупи 49 цента дял от швейцарска Geno TV, вече има студия в Белград, Загреб и Сараево, а ръководството на United Group поема контрола върху разпространението на голяма част от съдържанието. Финансови варвари. През 2017 година United Group придобива бизнеса на Central European Media Enterprises в Хърватия и Словения, включително TV Nova, най-популярният хърватски канал, чието вечерни новини привличат широка аудитория, и Pop TV, чиято програма 24UR е най-гледаната новинарска програма в Словения. United Group продължи да разширява дейността си в областта на фиксираната и мобилната телефония и да поглъща конкуренти, включително BHB Cable TV Босна и Херцеговина, M Cable Черна гора и ICOM Сърбия. И от икономическа гледна точка, астрономическите инвестиции на фонда и придобиването на все повече регионални компании не се оправдаха. Дори изкупуването на флагмана SBB в Сърбия и Нова ТВ в Хърватия беше нерентабилно. Годишните отчети показват финансови загуби за милиони евро. 29 милиона евро през 2014 година, 33 милиона евро през 2015, а през 2016 година SBB претърпя рекордна загуба от 35 милиона евро. Финансовите варвари, както едно западно издание нарече Петреас и екипа му, обаче не се интересуваха от това. Купувайки медии в бивша Югославия, бившият шеф на ЦРУ придобива влияние. Още през март 2017 година SBB измести най-гледания канал RTS1 от водещата позиция, която той заемаше от появата на телевизията в региона. Мястото му бе заето от ексклузивния филиал на CNN. Скоро стартира и неговия брат-близнак Nova S, а преди няколко години към портфолиото на United Media бе добавен и черногорският VST. Днес компанията излъчва 55 канала в 8 държави в региона и те са достъпни за кабелни платформи, както и за DTH, OTT и IPTV. Нейните юридически лица са регистрирани в Швейцария и Нидерландия. Цензура без санкции. Новината за тайното прехвърляне на активите на Телеком Сърбия към United Media не оплаши сръбската общественост. Според информацията изтекла в медиите, те включват най-важните телекомуникационни предаватели и инфраструктура, електроцентрали, соларни панели. Общо 1827 такива предаватели, от които 995 са в Сърбия, 725 в Босна и Херцеговина и 107 в Черна гора, се купуват от британската компания Actis GP LLP. За целта тя трябва да получи финансиране от Международната финансова корпорация, кредитна институция на Световната банка. Съществуват подозрения, че британската инвестиционна компания е само фиктивна фирма и че активите на държавната компания в крайна сметка ще се окажат в ръцете на инвеститорите от United Media. Особено тревожно е, че благодарение на тези манипулации сръбското ръководство всъщност губи властта над собственото си информационно пространство. Така, например, руските медии, достъпни в Сърбия, наскоро бяха блокирани от интернет доставчика, който осигурява достъп до мрежата на университети, институти, училища и други изследователски организации. Европейската академична мрежа блокира онлайн ресурсите на Russia Today, Balkan и Спутник в институциите. Ограниченията засегнаха около 1 милион потребители, което е 15% от населението. По подобен начин предаванията на Russia Today на други езици бяха изключени в Сърбия с началото на специалната военна операция през пролета на 2022 година. SBB, собственост на Шолък, просто заяви, че не може да ретранслира канала в платформите EON, Total TV и D3. Който притежава информацията, той притежава света. Като гледаме какво се случва в Сърбия и други страни от региона и като оценяваме скоростта, с която западните инвеститори изкупуват местните медийни ресурси и доставчици, както и последиците от тези поглъщания, човек осъзнава значението на думите на Нейтън Ротшилд, казани още през 19 век. Източник – гласове.
Такива работи, господин Доган. Как сте? Добре? А как е България? Аз съм Беновска и питам.